Mangelfuldt efterforskningsarbejde og letkøbte forklaringer på lovbrud. Ja, sådan lyder kritikken i dag af Fyns Politis efterforskning i de ulovligt forvaltede børnesager på Langeland. Og i 2 år der har vi her på reporterne dokumenteret, hvordan Langeland Kommunes familieafdeling har brudt loven i børne- og tvangsanbringelsessager. Og det førte i sommeren 2022 til en politianmeldelse og en efterforskning af kommunen og dens SF-borgmester Tony Hansen. En efterforskning, som politiet opgav den 20. juni 2023 med begrundelsen, at der, citat, ikke var begået noget strafbart. Og nu har vi på reporterne fået indsigt i politiets efterforskning og afhøringsrapporter, som i dag møder kras kritik fra flere kanter. For ingen af forældrene, hvis sager er blevet efterforsket, er blevet afhørt i sagen. Og sagsbehandlerne og lederne i kommunen, der var under mistanke for embedsmisbrug, de er af Fyns Politi blevet afhørt som vidner i stedet for sigtet. Og deres forklaringer, ja, giver ikke mening i forhold til de fejl og lovbrud, som er begået. Så i dag møder politiets efterforskning derfor kritik fra flere kanter. Og inden vi taler med dagens gæster, så skal vi lige kort oprise, hvad det er, vi har fået indsigt i på reporterne. For i juli 2022, der blev Langeland Kommune og SF-borgmester Tony Hansen meldt til politiet for deres ageren i netop de her anbringelsessager. Og anmelder var Liberal Alliances folketingsordfører og socialordfører Katrine Daugaard, som mente, at kommunens ansatte havde brudt loven ved først at lave fejl og lovbrud i børnesagerne, og derefter skjulte ved at rette og slette i de samme borgers journaler. Kommunen er blandt andet anmeldt for at have indskrevet en børnesamtale, som aldrig er blevet afholdt og rette og slette i centrale journalnotater om blandt andet samtykke i en anbringelsessag, og så også for at skifte sagsbehandler underskrift bagudrettet i journaler. Nu kan jeg så byde velkommen til en gæst, jeg har fået i studiet. Det er dig, Thomas Skov Roer. Velkommen til.
Tak skal du have.
Thomas, du er lektor ved Københavns Professionshøjskole på Katastrofe- og risikomanageruddannelsen hedder den, og så er du også tidligere efterforsker, det er jo vigtigt i den her sag her i politiet. Du har en kandidatgrad i efterforskning og afhøring. Thomas, helt overordnet, hvad mener du om politiets efterforskning i den her sag?
Det er sådan, at de her efterforskninger, der er blevet foretaget, altså når man skal afgøre en sag, så skal sagen jo belyses bedst muligt, og det vil sige, at man har behov for rigtig meget datamateriale for at kunne vurdere, hvordan sagen den skal afgøres. Og sådan som I har præsenteret det her, så virker det ikke som om, at man har fået al den data, som man i virkeligheden kunne have fået, for at kunne reelt og kunne have lavet en reel afvejning af, om sagen skulle være faldet ud, som den er blevet faldet ud, eller den skulle være faldet anderledes ud.
Mm. Mener du, at der er blevet begået fejl ud fra det, du har set allerede nu?
Jeg vil i hvert fald sige det sådan her, at der er nogle af de her afhøringer her, som kunne med fordel have været blevet foretaget, som ikke er blevet foretaget. Mm. Så kan man så sige, at i den sag der må de jo have vurderet, at det, de har fået af udprint fra sagsbehandlingssystemet, har været tilstrækkeligt. Men det er jo også stadigvæk kun fra en side af sagen. Og det vil sige, at man har ikke snakket med dem, der er blevet fået tvangsfjernet deres børn. Og det vil sige, at man mangler altså den anden side af sagen. Mm. Og dermed er det ret svært for dem at skulle vurdere den troværdighed i virkeligheden af de udsagn, som de mistænkte er blevet eller kommet med.
Ja, du siger det allerede her, Thomas Roer. Altså, politiet har jo ikke valgt at afhøre en eneste af forældrene i de sager, som efterforskningen har drejet sig om. Og det siger du er et problem, at man ikke har gjort det.
Ja, det er jo et problem, fordi at dem, der er gået ud over, må også have en unik indsigt i, hvad det er, de føler, der er gået ud over dem, om man så må sige. Ikke? Altså, hvad er det for nogle handlinger, der er blevet foretaget af kommunen, som de ligesom ikke er tilfredse med, og som kan være med til at belyse det strafferetlige forhold, som er det, der har været under efterforskning her.
Så jeg står bare og tænker her, hvis man kan tegne et billede for lytterne, altså hvis der er begået, kan man sige, at hvis der er blevet begået et groft røveri på en person, at man så ikke vælger at afhøre den person, som er blevet udsat for røveriet. Er det det, det svarer til i virkeligheden?
Ja, det er det jo principielt set, ja. Mm. Ja, det er det sådan set.
Er det godt politiarbejde?
Ah, det gør i hvert fald plads til forbedringer, som man siger.
Fyns Politi, de skriver jo i et svar til reporterne, altså også her i programmet, at de har taget udgangspunkt i, og nu bliver det lidt teknisk, men der kan være, at du kan hjælpe os her, Thomas, i straffelovens kapitel 16, som handler om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv. Og det har de gjort, da de har vurderet, hvem der skal afhøres. Og politiet har jo så tilsyneladende konkluderet, at det var ikke relevant at betragte forældrene i sagen som forurettede, som skulle afhøres. Er det en god forklaring?
Altså, kapitel 16 handler jo om embedsmisbrug og andre ting i den kontekst her. Og det kan jo lige så vel gå ud over privatpersoner, som det kan. Det hedder jo, den ene af dem hedder privates eller offentliges ret. Altså, det er den, der er blevet, hvad skal man så sige, forbrudt sig imod, Og her er det jo den privates ret, i og med, at der er nogle forældre, der ikke har fået deres, hvad kan man så sige, deres sager ordentligt afgjort. Så jeg synes også, det er et problem, at de ikke har interviewet de her folk. Det er jo dem, der skal bidrage. Altså, som du selv siger med røveri, det er svært at interviewe eller efterforske en sag om røveri, hvis ikke man har hørt fra, om man så må sige, hestens egen mund, hvad er det, der er foregået i sagen.
Mm. Og så er der også en anden ting, det her med, med den her efterforskning, og det er spørgsmålet om, hvorvidt de er blevet afhørt som vidner eller sigtet. Og nu bliver det igen lidt teknisk, så lad mig lige tage det sådan helt fra toppen. Altså, vi kan se på politiets efterforskningsskridt, at de indledningsvis afhører LA-politikeren Katrine Daugaard, som også sender familiernes dokumentation til politiet. Det er altså Katrine Daugaard, som også sidder i Folketinget for Liberal Alliance. Politiet de får også tilsendt 24/7's artikler og historier om sagerne. Her kan de jo se, at flere strafferets- og socialretseksperter udtaler, at de mener, at de kommunalt ansatte har begået potentielt embedsmisbrug i mindst én konkret sag. Så det her, det ved politiet altså, inden de skal afhøre flere af de ansatte i kommunen, som er under mistanke. Men alligevel vælger politiet at afhøre de pågældende ansatte som vidner, ikke som sigtede. Thomas Rohr, er det en normal praksis?
Man kan godt, nu kan jeg forstå, altså udover du siger som vidner, så har de jo fået det, man kalder en sigtets rettigheder, som det hedder så fint i politisprog. Og det betyder i virkeligheden, at man ikke har pligt til at udtale sig til politiet. Og i virkeligheden, hvis man skal være lidt grov, så er det rettigheder, som vi alle sammen har, uafhængig af, hvilken rolle vi spiller i en given sag. Så når vi sigter nogen, så er det i virkeligheden for at give dem en retssikkerhed, hvor de har ret til at få en forsvar til stede under afhøringen. Og i øvrigt betyder det også, at den udtalelse, de kommer med, at den har en større værdi, fordi de ligesom har fået deres retskrav, hvis man skal sige det sådan. Mm. Der er i princippet ikke noget galt i at lave den her mellemvej, hvis man undervejs i efterforskning eller interviewet her bliver klar over, hov, nu siger de noget, så de inkriminerer dem selv eller taler ind i sagen, så skal man lige bare bremse og så sige, hov, nu skal du altså sigtes for det her, for nu begynder vi at have et mistankegrundlag, som er tilstrækkeligt.
Så det er bare for at sige, altså uanset om de afhører dem som vidner eller sigtet, altså de behøver ikke udtale sig, de her ansatte, hvis de ikke har lyst.
Nej.
Det er de ikke tvunget til.
Nej.
Så du siger i virkeligheden, at det eneste naturlige vil for politiet være her, at bare sige, jamen, vi afhører jer ansatte som sigtet.
I vil i hvert fald sikre deres retssikkerhed.
Det har man jo ikke gjort.
Det har man ikke gjort, nej.
Hvilke konsekvenser kan det have for, nu har man jo lagt den her efterforskning ned, hvilke konsekvenser kan det potentielt have, at man har valgt at sige, I afhører som vidner, ikke som sigtet?
Hvis nu vi forestiller os, at sagen den bliver genoptaget, og at de i den anhøring, altså den første afhøring, de har afgivet, har sagt noget, der i virkeligheden inkriminerer dem selv, så kan vi risikere at stå i en situation, hvor vi ikke kan bruge den udtalelse til noget, fordi de ikke har været sigtet under afhøringen. Og det er et problem. Kan være et problem i hvert fald.
Så det, man kan simpelthen ikke gå til, hvis de afhører som vidner, man kan ikke gå tilbage og sige, jamen du sagde det der på det givne tidspunkt under afhøring, som har kæmpestor betydning for sagen, og måske inkriminerer dig, så kan de simpelthen ikke bruge det til noget, fordi
nej,
det har man sagt som
vidne. For de har ikke fået deres retsstilling. Altså så er de jo i virkeligheden blevet, om man så må sige, de har ikke fået de rettigheder, de i virkeligheden har krav på. Som sigtet må du lyve. Mm. Altså det er jo en ret, man har, hvis man er sigtet for et eller andet. Det har man i virkeligheden ikke den retsstilling, når man er vidne i den her kontekst her.
Jeg kan bare ikke, nu er jeg jo ikke politibetjent, men jeg tænker bare, betyder det ikke potentielt, at alle de afhøringer, der har været, de ikke kan bruges til noget?
Potentielt set jo. Altså, nu kender jeg ikke alle afhøringerne i sagen, men
men alle de afhøringer, hvor de ikke er blevet afhørt som sigtet, de ansatte?
Ja.
Som dem, som møder kritik fra eksperter?
Yes. Altså, som jeg siger til jer, det kan godt være, at en afdækning, altså man er ved at afdække, man ved ikke rigtigt, hvordan sagen den skal være, og den er lidt svag, så giver det meget mening at have sådan en mellemparagraf. Men i det øjeblik, hvor man bliver klar over, at der er noget mere konkret, så skal der foretages en sigtelse, og det er ikke sket her.
Og der kan jeg ikke igen lade være med at tænke, at hvordan kan det ske? Fordi jeg går ud fra, at det her, det er ikke, altså det er ikke komplekst politiarbejde. Det er vel ret grundlæggende for en politibetjent, også en, der arbejder med efterforskning, en, der er vant til at afhøre personer, at vide, at hvis du skal kunne bruge det, person siger til noget som helst, jamen så skal personen sigtes. Hvordan kan det så være, at det ikke sker?
Det komplekse i den her sag her opstår i virkeligheden i det, at vi bevæger os ind på et relativt komplekst juridisk felt, som handler om socialloven. Og hvis man ikke er fuldstændig inde i, hvordan socialloven den fungerer, så kan der godt komme ting frem under den her afhøring, som man i virkeligheden ikke er klar over, er problematiske. Og det er derfor, at vi virkelig, hvis vi må tage en anden sammenligning, når vi kører det med skattesager, så sker det ret jævnligt, at man har skattemedarbejdere til stede, når man afhører folk, fordi skat er mere inde i skattelovgivningen. Mm. Man kunne overveje, at her ville have en tilsvarende praksis have været god, men så inden for socialloven. Mm.
Og lige om lidt, så skal vi jo så tale med Bente Adolfsen her programmet, som ved en hel del om socialloven. Men nu hvor jeg har dig, Thomas, altså Fyns Politi, de skriver i et skriftligt svar til os her på programmet, at de ansatte, de er altså afhørt som vidner, da der, citat, på afhøringstidspunktet ikke var mistankegrundlag til at rejse sigtelse. Så de siger altså, da vi begyndte med den her sag her, jamen så mente vi ikke, at der var, altså vi simpelthen ikke mistænkte dem for at være skyldige i noget, de ansatte her. Er det en god nok forklaring?
Det kan være en god forklaring, afhængig af, hvilket udgangspunkt de har haft. Men nu startede du med at så sige, at da de anmeldte den her sag her, der havde de jo fået i hårdevis af artikler og udtalelser fra folk, der ligesom udtaler ret heftig kritik i forhold til den praksis, der er. Så der kan man så sige, jamen, så er det ikke godt nok. Altså, så burde der have været en anden vurdering, kan man så sige, i den her kontekst.
Mm. Ja. Så det er ikke godt nok at sige, jamen, da vi gik i gang, så mente vi ikke, at der var noget at komme efter.
Uden at jeg ved, hvad I har sendt til dem fra start af, så vil jeg så give dig ret i det, ja.
Mm. Så hvis vi skulle komme med et eller andet samlet indtryk her, Thomas, hvad er det af netop Fyns Politi? Nu ved jeg godt, du ikke har siddet i med alle detaljer langt fra den her sag her, men hvad er dit samlede indtryk? Altså, du har jo selv blevet ud, altså, du selv arbejdet med det, ting, du underviser givetvis også en gang imellem i nogle af de her ting her. Er det bestået?
Det var et meget kort svar, du beder om der. Nej, det er ikke bestået. De har givet sig selv sværere arbejdsvilkår, end de virkelig havde behov for. Sagt på den måde, de kunne have skaffet sig selv mere data, og dermed gjort det nemmere for sig selv at belyse sagen. Og det har de ikke givet.
Og hvis vi skal motivforske lidt, hvorfor tror du så, det endte her?
Altså, nu er vi ude i spekulationerne her, kan man så sige. Og der kan selvfølgelig være flere årsager til, hvorfor det er gjort på den her måde her. En af de ting, vi har talt om her i den her kontekst, er, at man som udgangspunkt jo har stor tillid til kommunalansatte medarbejdere, og dermed har de i sådan deres objektiv en høj troværdighed, og det kan i virkeligheden være det, der går hen og giver en eller anden form for bekræftelsesbias, altså det bliver sådan en selvopfyldende profeti, når kommunalarbejderne eller medarbejderne siger sådan her, så tror vi selvfølgelig på dem, og så er det det, man lægger til grund, og så har man i virkeligheden været lider af det, man kalder tundsyn, ikke? Altså man har simpelthen ikke set det, der skulle være set.
Thomas Rohr, lektor ved Københavns Professionshøjskole på katastrofe- og risikomanageruddannelse og tidligere efterforsker. Du bliver hængende her i studiet lidt endnu, så kan vi lige lytte til, hvad Bente Adolfsen siger, der kommer på lige om lidt. Ja, vi afslører selvfølgelig ikke, hvem der er blevet afhørt, men det drejer sig om tre nuværende eller tidligere ledende medarbejdere og to konkrete sagsbehandlere i Langeland Kommune. De bliver blandt andet spurgt ind til en sag, hvor, som vi her på reporterne har afdækket, og som er ført til, at kvindens, der er gældende her, to sønner på 8 år, er blevet hjemgivet efter at have været tvangsanbragt i 1,5 år, da der ikke var et anbringelsesgrundlag. Her i kvindesag, der var det blandt andet løbende blevet rettet bagud i journalnotater om samtykke, så det ændrer sig fra uden samtykke til med samtykke. Og da politiet de forholder de ansatte de konkrete lovbrud, ja, så forklarer de blandt andet, at det er journaliseringssystemet, som de arbejder i, der tvinger dem til at indskrive de her fejlagtige notater i borgernes sager. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Bente Adolfsen.
Ja, jeg er her.
Du er med, nemlig. Du er juridisk konsulent på børneområdet, og du har jo fulgt Langelandssagerne her intensivt de seneste måneder.
Ja, det må man sige.
Bente, de ansattes forklaring her, det handler om, at der er et journaliseringssystem, som har tvunget dem til at indskrive de her notater i borgernes sager. Køber du den forklaring på de her konkrete lovbrud?
Jamen altså, jeg kender ikke alle de systemer, man arbejder med i kommunen, men det, der er problemet, er, at det er fuldstændig ligegyldigt, om det er rigtigt, fordi så skal de skrotte det system, og så skal de have et andet. For det er jo simpelthen ikke lovligt at have et system, der tvinger en til lovbruddet. Det giver jo sig selv. Så jeg køber ikke forklaringen i forhold til, om der er begået strafbare forhold, fordi det vil jo i sig selv, jeg lige vil sige, formentlig være strafbart, hvis man brugte sådan et system, der tvinger en til det.
Mm.
Jeg synes, det er problematisk, at politiet ikke forholder sig til det.
Jeg vil lige prøve at læse Fyns Politis begrundelse for at lægge sagen ned her. Den kan jeg lige læse højt, så kan du også forholde dig til den, Bente Adolfsen. De skriver: "Det fremgår af undersøgelsen, at sagens problemstilling er det anvendte IT-system og måden, det er anvendt på. Systemet er indrettet således, at visse felter skal udfyldes, før man kan fortsætte sagsbehandlingen. Det har medført, at der er skrevet fiktive afkrydsninger ind, hvor sagsbehandleren så har skulle korrigere afkrydsning i et senere tilføjet tekstfelt. Og dette er årsagen til, at der kan findes sager, hvor der både er indskrevet et samtykke og et nægtet samtykke. Den anførte praksis er ikke god forvaltningsskik, men den er ikke strafbar efter straffeloven. Bente Adolfsen, hvad tænker du om den konklusion?
Altså, jeg vil ikke forholde mig til straffeloven. Det skal vi have strafretseksperter til. Men jeg vil forholde mig til den socialfaglige sag, fordi der giver det jo sig selv, at det skal være dokumenteret korrekt. Og vi ved jo altså, at der har været problemer med først et samtykke, og så senere ikke et samtykke, og så vist nok et samtykke igen. Så hele pointen er jo, at det kan genfindes. De har altså været inderet i nogle datating. Man må jo ikke i det offentlige, hvad skal man sige, slette og sløre datatilførsler. Så pointen er jo, at vi skal kunne finde hele forløbet. Og det har man jo altså også kunnet, fordi det er jo derfor, vi snakker om det nu. Vi har altså med andre midler kunnet følge hele forløbet, at man sådan har flyttet rundt på tingene. Og der er det jo rigtig, rigtig vigtigt, at politiet også forholder sig til, at det, altså, man har altså været inde og rette i nogle ting, så journalen nu fremstår som om, at der er et andet har været et andet grundlag, end der har.
Og det jeg så er nysgerrig på her, Bente Adolfsen, kan du være sikker på, når du siger, at der har været inde, folk har været inde og rette, at det på en eller anden måde er sket med ond vilje, kan man kalde det, altså forsætligt?
Jamen, det er jo sket forsætligt, når de siger, at systemet er indrettet sådan, vi er nødt til at skrive fiktive tal ind. Ja, når man snakker forsætligt, så er det jo spørgsmålet, hvad der fortsat til. Der har været fortsat til at rette i det, og der har måske ikke været fortsat til at snyde. Det er jo den strafferetlige vurdering af, har man villet noget ondt eller noget. Jamen, det er jo folk sådan set i og for sig ligegyldigt her, for her drejer det sig om en offentlig myndighedsdokumentation af en ret alvorlig sag. I en senere ankesituation vil man jo ikke kunne finde ud af, hvad der er sket. Hvis man nu forestillede sig, at ombudsmanden skulle se det her og sige, er det ordentligt, så får han altså et grundlag, som ikke er korrekt, fordi man har været inde og ret i det. Og det har der jo været fortsat til, for det siger de jo selv. Der er, vi har lavet noget fiktivt. Så de siger, de erkender jo selv, at de har snydt på vægten. Det må man jo sige.
Vi har jo her på programmet været i kontakt med to af de andre familier, hvis sager også blev anmeldt til politiet. Altså en af dem er Christina N., hvis sag vi dækkede tilbage i marts 2022. Her havde en sagsbehandler opdigtet en børnesamtale med Christinas søn, som aldrig havde fundet sted, og som SF-borgmester på Langeland, Tony Hansen, i et fortroligt brev, han undskyldte for. Den her børnesamtale, det var det eneste belæg for at starte en undersøgelse af familien, og derfor blev sagen lukket, da Christina N. hun klagede over det fejlagtige journalnotat. Og få måneder senere, der viste en ny aktindsigt, at en sagsbehandler havde rettet og slettet i det afgørende notat, så det nu så ud som om, at der hele tiden havde stået, at samtalen ikke var blevet afholdt, at sagen var lukket. Flere eksperter, de har jo udtalt til os, at netop det her potentielt er strafbart, men ud fra vores indsigt i politiets arbejde og efterforskning, så ser det ud til, at de slet ikke har undersøgt det her forhold. Det står i hvert fald ret uklart. Hvad tænker du om, at det potentielt ikke er blevet undersøgt?
Om jeg vil nærmest sige, at jeg mangler ord for det her, for prøv at forestille os, at vi er den familie, der bliver undersøgt, og så viser det sig, at det, der bliver dokumenteret efter, at man har måske været til samtaler, eller efter, at man har sendt nogle ting ind, at det simpelthen ikke er korrekt. Vi går jo ud fra, og det er jo også det, politiet gør. Politiet går ud fra, at når det er myndighederne, så har de ordentligt tingene, så derfor går de ud fra, at systemet er i orden. Ikke? Det er jo sådan set derfor, den her sag falder. Men det viser det her jo altså med al ønskelig tydelighed, at man kan simpelthen ikke gå ud fra, at kommunen opfylder sin helt grundlæggende pligt til at dokumentere faktiske data, dokumentere sagsskridt. Det har vi altså regler om, både i offentlighedslover og datalover og alt muligt andet. Man må ikke sidde og fifle med sådan nogle noteringer. Så det er, jeg mener bestemt, at det skulle prøves, om det ikke. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det ikke skulle være strafbart, men som sagt, jeg er ikke strafferetsekspert. Men pointen er jo, at man får dokumenteret, at man, altså den dokumentation, som kommunen har, er ikke rigtig. Og man retter i den, og man fifler med den. Det er et kæmpe problem, og især på sager, hvor som børnesagerne jo. Ja.
Og jeg har jo stadigvæk Thomas Rohr, der sidder her i studiet lige hurtigt, men jeg skal bare lige høre hurtigt, Thomas Rohr, helt kort. Sådan en sag som den her, når vi kan se så mange fejl, kan man tage den op igen i politiet?
Ja, altså der er jo en ankemulighed, kan man så sige, hos dem, der er involveret i sagen, så kan de jo gå ind og anke den. De har formentlig også en en businessadvokat eller noget andet, der kan vejlede dem i, hvordan man kan gøre den her del. Man kan jo klage over den efterforskning, der er blevet foretaget, og bede den om at blive genoptaget. Mm. Så ja, det kan man principielt så godt, uden jeg lige er inde i detaljerne om, hvor lang tid der er gået osv. Så ja, det er der mulighed for.
Thomas Rohr, lektor ved Københavns Professionshøjskole, og Bente Adolfsen, juridisk konsulent på børneområdet. I skal begge to have tak, fordi I kunne være med i programmet her i dag.
Selv tak.
Selv tak.
Men tillader lovgivningen, som den er udformet i dag, overhovedet, at man straffer sagsbehandlere og ledere, der begår fejl og lovovertrædelser i børnesager? Det skal jeg snakke med dig om, Birgit Feldmann. Velkommen til.
Ja, hej.
Birgit, du er professor i strafferet ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet. Helt overordnet, kan man overhovedet straffe konkrete ansatte i den her type sager?
Jamen, den her sag viser i hvert fald, at det kan være ekstremt vanskeligt. Og det er sådan helt overordnet. Og jeg må lige sige, at jeg ikke har indblik i alle detaljer af den konkrete sag, så jeg bliver nødt til at udtale mig på sådan mere overordnet plan. Men der er jo ingen tvivl, at der er begået en masse fejl, og at der har været en ulovlig sagsbehandling forvaltningsretligt. Problemet, hvis vi kommer ind i det strafferetlige, det er, at vi sådan set skal kunne med den fornødne sikkerhed placere det strafferetlige ansvar hos konkrete personer. Og det er i virkeligheden det, jeg umiddelbart tænker er svært i den her sag, og som gør, at Fyns Politi vælger at ikke køre videre med sagen. Mm.
Og det tror jeg, du skal forklare mig, Birgit Feldmann, fordi jeg tænker jo, at den måde politiet og en anklager arbejder i sådan en sag her, jamen man gør det sådan set, som man gør i alle andre former for straffesager. Altså man kigger efter, hvilke beviser er der, hvad siger vidnerne, hvad siger de sigtede. Hvad skulle gøre det sværere i sådan en sag her?
Jamen det, som kan gøre det sværere, det er, at det her er jo sådan set et eksempel på, hvor det er et system som sådan, som ikke fungerer ordentligt i forhold til de her meget, meget alvorlige børnesager, som har jo kæmpe konsekvenser for de familier, som har været udsat for det. Og der er der ingen tvivl, der er begået fejl i systemet. Det som så er, når vi går ind i det strafferetlige, det er, at vi skal sådan set kunne pinpointe og gøre konkrete personer ansvarligt for konkrete lovovertrædelser. Og det kan være svært. Jeg siger ikke, det er umuligt, og jeg siger ikke, det kan slet ikke tænkes, men den er mere svært, når det er sådan et system, som simpelthen er fejlbehæftet. Og noget af det, som spiller ind i det her, som gør det svært, det er, at en del af de paragrafer, som kommer i spil i straffeloven, som handler blandt andet om misbrug, altså man misbruger sin stilling i offentlig tjeneste osv., at det kræver fortsat. Så det er ikke nok, at man ikke har været opmærksom nok. Man skal simpelthen have fortsat. Man skal have accepteret, at man sådan set begår en strafbar lovovertrædelse. Det er sådan den ene ting. Og den anden ting, som kan gøre det svært, det er de der situationer, hvor det er sådan set flere fejl hos forskellige mennesker, som sådan set i deres samlede form får de her voldsomme konsekvenser. Mm. Men hvor det kan være svært for den enkelte at sige, har den enkelte handlet forsætligt.
Mm. Og Birgit Feldmann, du kan måske hjælpe os med at forstå, du taler om udfordringerne lige præcis den her sag her. Findes der sager, hvor offentligt ansatte, eksempelvis, det er jo det, vi må formode, som er indblandet her, er blevet dømt under de her paragrafer her, der taler om straffeloven kapitel 16?
Jo, der findes ganske forskellige, men jeg har faktisk ikke kunne umiddelbart finde en sag, som kunne sammenlignes med det her, med den her konkrete sag. Altså noget, som for eksempel, der er en bestemmelse i straffelovens paragraf 155, som omhandler forsætligt misbrug af sin stilling til at krænke private eller at offentlig ret. Det er også tidligere, kunne jeg høre i jeres udsendelse blive nævnt. Men der er for eksempel nogle eksempler på, hvis politibetjente, uden at have grund til det, for at bare ville stille deres nysgerrighed tilfreds i forhold til en eller anden kant, som måske har været involveret i en straffesag, når man opslår i politiets systemer, eller der har været noget med fængselsbetjente, Der har også været noget i psykiatrien med ulovlig fastholdelse osv. Så det er ikke sådan, at de her paragrafer, som sådan generelt vedrører misbrug af offentlig stilling eller nogle lignende, altså som er noget, når man er i et offentligt erhverv og handler der, at man ikke kan straffes for det. Men som sagt, man skal kunne pinpointe strafansvar til den konkrete person. Og det er umiddelbart mit indtryk, at det er det, som er svært i den sag. Jeg siger ikke, det er umuligt, men...
Ja, og der er i hvert fald nogle borgere, der står tilbage med en følelse af, at det her, det ser uretfærdigt ud. Men indtil da, Birgit Feldmann, tak fordi du kunne være med her i dag. Du er professor i strafferet ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet.
Velkommen.
Ja, Fyns Politi har ikke ønsket at stille op til interview med reporterne, men skriver blandt andet i et skriftligt svar til os, at citat, for at der kan være tale om overtrædelse af straffelovens bestemmelser, så kræver det, at der med den fornødne sikkerhed kan bevises, at der er handlet forsætligt i en grad, hvor der kan ske domfældelse. Det er vurderingen, at det ikke er tilfældet i den her sag, og vi følger naturligvis fortsat sagerne på Langeland. Bag den her udsendelse er Anne Munk Heidorn, mit navn er Niels Frederik Rikkers, og Mille Ørsted er redaktør.